Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Erau de invidiat. Un soț cu cea mai înaltă poziție socială în acea vreme, o soție superbă, cu bogății cum doar în povești mai auzi, având parte de banchete și de distracții în cele mai luxoase locuri. Paturi de aur și de argint, covoare de cea mai bună calitate, hainele cele mai scumpe. Pe lângă acestea, se bucurau de simpatia prietenilor și aveau la dispoziție oricâți servitori și-ar fi dorit. Era o familie de vis. Și, totuși, nu era așa. Ahasveros și Vasti formau un cuplu minunat în aparență. El, rege peste ținuturi întinse, iar ea, regină. Cine mai era ca ei? Viața lor cunoștea doar superlative și, totuși, au apărut fisurile în relația lor familială. De aici totul s-a risipit ca și un vis frumos. Ca o învățătură că relația dintre soț și soție contează cel mai mult în viață. Mai mult decât frumusețea, decât banii, decât poziția socială și așa mai departe. Dacă relația în cămin este șubredă, familia se va clătina. În cazul lui Ahasveros și a lui Vasti, familia s-a dezintegrat. Vom vedea de ce cu ajutorul pastorului Victor Sainuc, căruia îi spunem din nou bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut pe toți cei ce vă aflați acum pe recepție și, împreună cu Daniel Harasemiuc de la Regia Tehnică, vă invităm să pătrundeți în universul familiei, așa cum este prezentat în scrierile canonice. Discutăm despre Ahasveros și Vasti. Cine erau cei doi protagoniști?
Suntem astăzi la un episod care țintește o familie din afara împărăției lui Israel, dar care este legată de împărăția lui Israel și de destinul lor. Se pare că era familia cu cel mai înalt impact asupra lumii în vremea aceea, pentru că împărăția Persiei era la momentul acela în vârful gloriei ei. Era un imperiu care domina toată zona cunoscută a lumii. Ni se spune în Cartea Esterii că omul acesta domnea peste teritorii întregi. La momentul acela, Susa era capitala peste 127 de alte capitale ale lumii și toți dregătorii acestor capitale erau subordonați împăratului Ahasveros și împărătesei Vasti. Despre ei aflăm scris în Cartea Esterei. Ahasveros este notat în Biblie aici după numele evreiesc, dar numele lui persan și numele lui grecesc sunt diferite de ceea ce avem aici în Biblie. Numele lui grecesc este Xerxes. Numele ebraic este Ahasveros, iar numele persan este Xayarshan. El a domnit în Persia în perioada anilor 486 și 465 înainte de Hristos. Iar evenimentele pe care noi le avem descrise aici se petrec în anul 539 în capitala Susa. Momentul în care noi îl avem deschis în Biblie este după căderea Babilonului. Babilonul căzuse și se ridicase Persia. Babilonul a fost o faimă a lumii, dar ca toate imperiile care au existat, ele au avut un timp de înălțare, un timp de creștere, un timp de plafonare și apoi o vreme a prăbușirii. Același lucru îl vedem și în Imperiul Persan, iar Ahasveros este unul dintre aceia care va genera căderea propriului lui imperiu. Știm lucrul acesta din istorie și Herodot menționează lucrul acesta, că împăratul Ahasveros avea ceva probleme pe vremea aceea cu egiptenii. În 480 a avut o luptă cu grecii pe mare, cu flota lui, și a fost înfrânt de un număr inferior de corăbii grecești. Apoi, în anul următor, armata lui este din nou înfrântă de greci. Dar, revenind la pasajul biblic pe care îl vedem aici, momentul pe care îl surprindem în Cartea Esterei este momentul unui an de triumf al domniei lui Ahasveros. Este vorba de al treilea an al domniei lui, în care el invită domnitorii ținuturilor. Când Ahasveros convoacă o asemenea adunare, el a vrut să-și arate puterea, faima, gloria și bogăția. Versetul 4 din primul capitol al cărții Estera ne spune că el a arătat acestor oameni bogăția lui strălucită, slava minunată a mărimii lui și n-a ținut o zi, două, ospățul acesta, ci 180 de zile. Asta înseamnă jumătate de an. La sfârșitul acestui banchet prelungit, împăratul a făcut un ospăț pentru toți oamenii care erau în capitală, de la cel mai mic până la cel mai mare, spune Biblia, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Și aș vrea să-i număr doar câteva din lucrurile care erau acolo. Covoare albe, verzi și albastre, paturi de aur și de argint, dușumea de porfir, marmură, sidef și piatră neagră, probabil granit, iar invitații foloseau pentru băutura împărătească vase din aur lucrate cu maestrie. Vasta era soția lui, împărăteasă în vremea aceea, nu știm ce origine avea, dar cunoaștem faptul că și ea avea aceeași faimă și aceeași dorință de a-și prezenta și de a-și etala capacitățile ei feminine organizatorice și de ce nu puterea ei împărătească ca și soție a împăratului. Din câte vedem aici, ea avea un loc special unde stătea împreună cu femeile și povesteau, sărbătoreau, se distrau, benchetuiau și înțeleg acum că în capitala Susa erau două centre de putere sau două centre de distracție. Era centrul condus de împăratul însuși și era centrul condus de Vasti.
Ați făcut o descriere amplă a celor două personaje și Biblia ne prezintă cu ocazia organizării acestui moment festiv. Ceea ce este de remarcat și lucru care pare oarecum nefiresc pentru noi e faptul că el, regele, era cu prietenii, iar ea, regina, era cu prietenele sale și cu femeile. De ce oare această separare? Nu erau agreate femeile în preajma bărbaților? Ori Vasti, ca regină, a vrut să arate ce poate face și ea, ca femeie? Era o tendință de emancipare? Nu era normal ca cei doi să fie împreună?
Era împăratul și împărăteasa. Și fiecare avea prietenii și suita proprie. Cred că la un moment dat, invitații fiind prea mulți de ambele părți, s-a făcut o separare între cei doi în privința festinului, în privința ospățului. Împăratul cu siguranță că avea mai multe teme comune de discutat cu dregătorii celor 127 de ținuturi. Probleme de politică, probleme de armată, probleme de organizare, probleme de războaie. De cealaltă parte, Vasti avea problemele specific femeilor. Moda, bancheturile, sărbătorile, copiii, relația cu soții, relația cu societatea și s-au polarizat grupele. Probabil au o distanță apreciabilă între ele, deoarece invitații erau foarte mulți. Așadar, atât unul cât și celălalt doreau să arate ce pot, ce au, ce știu și lucrurile cu care se prezentau ei înaintea oamenilor trebuia să le înalțe faima, mândria și vanitatea.
Ce le spuneți soților care au plăcerea de a întârzia, de a nopta și de a găsi bucurii departe de celălalt partener?
Ahasverus era împărat. În momentul organizării unei lupte sau a unui sfat, era normal ca el să fie separat de soția lui. Dar în momentul în care a dat o sărbătoare în cinstea dregătorilor și în cinstea împărăției sale, el ar fi trebuit să fie împreună cu soția sa, împreună cu cea care era parteneră de viață. La fel, Vasti ar fi trebuit să stea împreună cu el în asemenea evenimente și împrejurări. Și orice întâlnire, orice celebrare, orice serbare organizată de familie trebuie să țină cont de soț, de soție, dar și de copii. Pentru că bărbații care obișnuiesc să se depărteze de soțiile lor și să facă pe cont propriu evenimente și bancheturi și festinuri, de fapt sunt soți care își neglijează soția, procedând la organizarea de sărbători fără să se consulte cu soția și fără să aibă dorința de a fi împreună cu soția. Și mai ales atunci când aburii alcoolului se urcă în mintea unora, încep să se grozăvească bărbații unii în fața celorlalți, încercând să facă din soție un lucru insignifiant sau o persoană care nu trebuie băgată în seamă și pe care nu trebuie contat. Și în general bețiile se fac între așa numiții bărbați, care consideră că ei sunt grozavi Și chefurile acestor oameni arată că, de fapt, sunt slabi în caracter și că nu țin nici la ei înșiși, nici la familie.
Oricare ar fi fost motivul separării, Ahasverus a dorit la un anumit moment să se fălească cu soția sa înaintea celorlalți demnitari. Să fie vorba de o vanitate masculină, alimentată și de aburii beției, de ce acest gest din partea sa ca bărbat? Am putea înțelege că este posibil ca unii bărbați să-și folosească soțiile doar ca element de paradă? Cum evaluați porunca lui Ahasverus în acel context? Și vă rog să luați în calcul și faptul că era ceva dictat într-un moment de luciditate redusă.
Soția împăratului era o femeie frumoasă și prezentabilă. Probabil era una dintre frumusețile vremii. Mulți bărbați se căsătoresc cu eticheta, nu cu produsul. Și atunci e normal ca în cazul acesta să mergi și să prezinți în exterior ceea ce ai și ceea ce ți-ai ales. Când soțul iubește pe soția lui, nu folosește ca element de expoziție și nici ca o persoană care să facă show în fața celorlalți bărbați sau femei. Un soț credincios își iubește soția, o protejează și nu o expune nici fluierăturilor, nici aprecierilor, nici bătăilor din palme, ci împreună își zidesc un cămin bazat pe dragoste, supunere și apreciere reciprocă.
Ce ar trebui să știe ascultătorii noștri că se poate întâmpla când unul dintre membrii și de regulă bărbatul ia decizii când mintea este încețoșată de alcool? Ce efecte are alcoolul în familie?
Mă gândesc la momentele în care conduci mașina în ceață pe șosea. Nu vezi mare lucru nici în față, nici în stânga, nici în dreapta și conduci bâșbâind. Cam așa ceva se întâmplă și cu cei care au mintea încețoșată de alcool. Alcoolul nu permite gândirea limpede. Da? Și alcoolul este cel care generează violență sau pofte nesăbuite. Împăratul Ahasverus, cu aburii alcoolului în mintea lui, devine vanitos, devine despotic, devine pofticios, începe să-și arate mândria și aroganța lui și în momentul acela el vrea să arate ce poate sau tot ce poate, arătând în fața curtenilor lui că are o nevastă care este supusă, care face tot ce spune el, cel puțin asta crede el în mintea lui. Și în momentul acela o cheamă pe ea. Probabil că împăratul nu se aștepta ca să fie refuzat de vaste la o asemenea invitație. Și nefiind gata să accepte refuzul ei, împăratul se mânie, își cheamă sfetnicii și hotărăște ce să facă cu această soție a lui.
Biblia spune că Ahasverus, regele, s-a mâniat cumplit. S-a supărat când a fost înfruntat de soția lui prin neascultare. A fost poate o reacție justificată. Totuși, cum ar trebui să procedeze un soț credincios într-o astfel de conjunctură? Dacă soția, din motive diverse, nu îl ascultă pe soț, îl înfruntă în diverse situații, cum ar trebui să procedeze el?
Dacă înfruntarea este acasă, lucrurile se pot rezolva prin conciliere, prin dialog, prin discuție și, de ce nu, prin iertare și prin împăcare. Dacă înfruntarea se face în mod public, atunci soțul își pierde menirea pe care Dumnezeu i-a dat-o de a fi cap în familie și de a controla lucrurile. Dacă soțul este lipsit de înțelepciune și începe să certe împreună cu soția lui sau să-și impună punctele de vedere în mod public, atunci ne dăm seama că el și-a pierdut menirea, a pierdut efectiv cârma corăbii sale. De aceea este bine ca în asemenea momente soțul cel puțin să aibă înțelepciunea să nu creeze divergențe publice și o ceartă publică împreună cu soția lui, ci lucrurile să se rezolve în familie, în casă și apoi, bineînțeles, iertarea este cea care rezolvă lucrurile deplin și total.
Probabil că datorită specificului vremii și datorită poziției sale de rege, Ahasverus a cerut sfatul înțelepților pentru a soluționa neascultarea soției sale. Cum ar trebui să procedeze astăzi? Un soț nesocotit de nevastă ar putea să mizeze pe sfatul prietenilor?
Un soț credincios niciodată nu este singur. În afară de soția lui, el are frații și surorile din biserică. apoi este sfatul de frat sau comitetul unei biserici. Și când apar asemenea probleme, trebuie apelat la oamenii spirituali, oamenii care au o greutate duhovnicească în ei. Oameni mai în vârstă, familiști mai în vârstă, care au trecut prin asemenea situații, oameni care au rezolvat asemenea situații și oameni care, fără să exploateze momentul critic al celui care vine și se confesează, să poată să fie de ajutor și să rezolve lucrurile într-un mod constructiv. Așadar, când sunt probleme care nu se mai pot rezolva, sunt câteva etape pe care ar trebui să le urmărească orice familie. Rugăciunea, dorința de împăcare, dorința de iertare, dorința de smerire unul în fața celuilalt, dorința de pocăință în fața lui Dumnezeu. Și apoi, dacă nici acestea nu rezolvă, atunci ajutorul în rugăciune, ajutorul în pocăință pe care îl poate oferi un consilier, un frate, o soră sau o familie matură din punct de vedere spiritual, este pasul următor. Nu în ultimul rând, biserica are un rol important în viața familiei. Pentru că atunci când eu împreună cu soția mea mă duc la închinare în biserica lui Iisus Hristos, eu știu că cel de lângă mine și cea de lângă mine este un răscumpărat al Domnului, care are o familie bună, care are un soț bun sau care are o soție bună și ei pot să-mi fie mie de folos în cazul în care eu am probleme în casa mea. Dacă eu însă am un ambalaj al perfecțiunii și casa mea fierbe, iar eu de dragul etichetei ies și nu spun nimănui nimic, de fapt, acea fierbere interioară va răbufni la un moment dat ca o supapă de suprapresiune și va țâșni în afară și va crea multe probleme. De aceea, când încep să apară probleme între soți, este bine ca, pe lângă rugăciune, post, smerenie și pocăință, bărbatul sau soția să apeleze la cei care sunt în vârstă, mai în vârstă, duhovnicești, spiritual, pentru a-și rezolva problemele sau, de ce nu, pentru a oferi o soluție care poate ajuta la depășirea acestor probleme. Consilierea oamenilor care au trecut prin asemenea lucruri sau evenimente este deosebit de importantă. Nu în ultimul rând, o carte bună poate fi de folos unei familii care trece prin anumite probleme.
Ce părere aveți cu privire la sfatul dat de consilierii regali? A fost un sfat cu adevărat înțelept?
Se pare că legile vremii erau deosebit de drastice în privința soțiilor. Pentru că în Cartea Esterei, în primul capitol, avem acei consilieri ai împăratului, care erau pe primul loc. Și se pare că împăratul avea funcția lui asigurată în virtutea unei poziții divine, și așa era considerat în vremea aceea, adică împăratul era o autoritate absolută, supremă, peste care nimeni nu putea trece. Apoi erau consilieri. Și apoi dacă consilierii considerau că de dragul împărăției trebuie sacrificat un om, omul acela era sacrificat. În momentul acesta, cei 7 consilieri al lui Ahasveros consideră că soția lui, soția împăratului, trebuie sacrificată pentru ca imperiul să vadă că există autoritate, există stăpânire și există domnie serioasă în imperiu. Ei au sfătuit pe împărat să-și arate autoritatea în fața tuturor conducătorilor, comandanților, generalilor și invitaților care erau acolo. Și acum pun problema în felul următor. Dacă împăratul era tratat așa superficial de soția lui în fața tuturor oamenilor de acolo, în fața tuturor invitaților, ar mai fi rămas el cu autoritate? Dacă împărăteasa ar fi spus, lasă-mă domnule în pace, ce mă chem acum, nu vezi că am treabă? Cum era poziția lui ca împărat? Ceea ce văd și cred că împăratul a procedat bine. El a trebuit să-și arate propria lui autoritate, ca și împărat, peste un imperiu deosebit de mare, apoi autoritatea înțelepților țării și împărăteasa, din punct de vedere politic, nu reprezenta mare lucru. Deci împărăteasa era pur și simplu soția împăratului. Iar împăratul trebuia să fie suveranul, domnitorul și diriguitorul unei întregi împărății. Probabil că la momentul acela n-a fost singura soție de împărat sacrificată.
S-a stabilit că atitudinea reginei ar constitui un precedent și că ar servi ca model negativ pentru alte crăiese ale vremii. Este adevărat că dacă, de pildă, soția unui lider dintr-o biserică ar fi neascultătoare, alte femei din acea comunitate ar proceda într-un mod asemănător?
Cu siguranță că un lider de biserică, un pastor, un presbiter, un diacon, un evanghelist, un misionar, sunt cei care dau tonul în biserică sau în locul în care slujesc. Comportamentul și ținuta soției păstorului este esențială în linia pe care o trage în fața bisericii. Dacă soția păstorului sau a prezbiterului se îmbracă provocator, ce exemplu va fi pentru ceilalți? Dacă soția unui lucrător spiritual vorbește în mod ușuratic, cu glume, cu bancuri, cu povești, cu bârfe, ce ton va da ea celor care sunt în biserică, în adunare? Dacă soția unui lucrător spiritual duhovnicesc se îmbracă cu opulență și se orientează după mersul lumii și nu după mersul bisericii, ea va da un ton care va genera în tineri, în tinere, o reacție pe măsură. Și atunci, previn la ceea ce spune Apostolul Pavel soțiilor, soțiile trebuie să fie nici prea prea, nici foarte foarte, la o modestie elegantă sau în eleganța unei modestii. Putem să fim eleganți, frumoși, curați, la modă, fără să exagerăm, fără să risipim, fără să provocăm, fără să atâțăm pofte pentru alții și în același timp să fim în top în ce privește și credința. Omul ascuns al inimii înseamnă rugăciune, ascultare, smerenie și de ce nu? O soție de lucrător, prin felul ei de a fi, de a se îmbrăca, de a se comporta, de a asculta, generează progresul bisericii în mod spiritual și material sau regresul bisericii spiritual sau numeric. Pentru că atunci când libertatea soției păstorului este folosită în sens negativ sau în sens lumesc, cu siguranță că această libertate va contamina întreaga comunitate în care este respectivul păstor, prezbiter sau evanghelist.
Credeți că sancționarea sau pedepsirea unei femei, ca în cazul nostru, ar aduce cu sine frica în celelalte femei?
Privind la Dumnezeu și la caracterul Lui, Dumnezeu întotdeauna are mustrări pentru cei care calcă strâmb. Mustrări scrise, pe care le găsim în Scriptură, sau mustrări făcute de Dumnezeu prin evenimente, prin împrejurări sau prin conjuncturi. Cei care au inima simțitoare, care sunt sensibili la călăuzirea Duhului Sfânt, își dau seama când trebuie să-și schimbe comportamentul și când trebuie să se pocăiască. Același lucru se întâmplă și în cazul soțiilor și al soților. Dacă soția greșește și cugetul ei este curat, ea se va pocăi. Dacă a greșit în vorbire sau în conduită sau în ținut sau în comportament sau în organizarea unor banchete sau unor festinuri și vede că lucrurile au luat o raznă, data viitoare nu va mai face. Dar dacă totuși soțiile persistă în greșeală, ele trebuiesc ajutate să se pocăiască sau să se corecteze. Când spun ajutate, spun consiliate, trebuie sfătuite, trebuie convinse, trebuie lămurite și trebuie ajutate pur și simplu să-și schimbe gândirea și mentalitatea. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, cred că și soția unui lucrător spiritual sau, în general, soțiile, trebuie să țină cont de comunitatea în care există. Mă refer la comunitatea spirituală, pentru că normele pe care Dumnezeu le-a semănat în cugetul fiecăruia dintre noi sunt norme de bun simț, de bună conviețuire, de etică, de morală, de cinste și de fair play. Iar soțiile care iubesc pe Domnul, care își iubesc soții și care vor să fie într-adevăr credincioase, vor accepta și mustrarea, și corectarea, și pocăința și vor merge mai departe așa cum Dumnezeu dorește și așa cum soțul o sfătuiește.
Deci totuși nu vi se pare exagerată măsura luată cu Vasti? Ea a fost efectiv înlăturată din toate drepturile. Nu mai era nici regină, nici soție. Să constituie neascultarea aceasta o bază pentru divorț, de la o sfidare să se ajungă chiar la o separare definitivă, este oare normal?
Pentru societatea noastră, măsura luată de Ahasveros pare radicală și a fost radicală. Ahasveros a considerat că ea nu mai merită să fie împărăteasă, bineînțeles sfătuit de cei 7 sfetnici, primii sfetnici, dar cred că cu ocazia aceasta Dumnezeu s-a folosit de el, de Ahasveros și de Vasti, ca să-și realizeze planul pe care și l-a propus față de o națiune care era roabă acolo. Este vorba de copiii lui Israel, națiunea lui Israel, pentru care Dumnezeu a pregătit o eliberare. Și Dumnezeu la momentul acela pregătește înălțarea unei femei în rangul de împărăteasă pe care nimeni niciodată n-ar fi înălțat-o în acel rang. Este vorba de Estera, o evreică, frumoasă, educată, credincioasă, care facea parte din familia de robi evrei care erau acolo. Domnul pregătea eliberarea evreilor, Domnul pregătea supraviețuirea sau păstrarea vieții iudeilor care erau acolo. Așadar, privind la momentul acela dramatic care se întâmplă în viața împăratului perșilor, despotism, dictatură, judecăți deosebit de dure. Dar privind în ansamblu la planul de lucru al lui Dumnezeu, vedem că momentul acesta este momentul creat de Domnul ca să-și ducă la îndeplinire planul de izbăvire și de recuperare a națiunii ebraice.
Decretul final al împăratului după incidentul cu vaste a fost ca orice bărbat să fie stăpân în casa lui. Ce însemna și ce înseamnă ca bărbatul să fie stăpân?
Cred că Duhul Domnului l-a luminat pe Ahasverus la momentul acela, chiar dacă era el beat. Bărbatul trebuie să fie stăpân în casa lui. Asta a fost în cultura de atunci a perșilor, asta a fost în cultura babiloniană, asta a fost de-a lungul culturii umane o condiție sine qua non ca familia să funcționeze. Bărbatul, prin definiție, prin construcție, este destinat de Dumnezeu să fie stăpân în casa lui. Și atunci când bărbatul stăpânește casa, lucrurile merg bine. Când lucrurile se inversează și autoritatea nu mai revine soțului, istoria ne arată că se prăbușesc imperii, se prăbușesc familii, se prăbușește moralitatea, se prăbușește viața de familie a copiilor și toate lucrurile se întorc de-a îndoaselea.
Dizolvarea unei familii poate avea cauze diverse. Printre ele se numără consumul excesiv de alcool, pretențiile absurde ale unuia din parteneri, nesupunerea soției și nerespectarea rolului pe care îl are fiecare în familie. În esență, discuția de astăzi ne-a arătat că nu putem abuza de poziția pe care o avem în familie. Soțul nu trebuie să fie un dictator, iar soția nu trebuie să submineze autoritatea soțului. Măsurile pripite în momente de criză pot fi exagerate, prea drastice. De aceea se cere chibzuință, iar sfatul altora trebuie evaluat. Doar așa vom menține unitatea căminului. Ne-ar face plăcere să știm că și acest episod v-a fost de folos. Acum vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la o nouă întâlnire pe Calea Undelor săptămâna viitoare. Îi mulțumesc și pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa la microfon, iar tuturor vă reamintim, ca de obicei, că veți fi fericiți numai lângă cei iubiți.